braćo i sestre, evo dade Bog, ugrabi i prvi do krsta dopliva Filip Lalatović Ozrinić, sportista, radnik iz Nikšića. Bog da ga blagoslovi, evo zlatni lik gospodnji, kao blagoslov od eparhije Budimljansko-Nikšićke, da ima da ga uvijek krijepi Hristov lik na njegovom putu kojim je krenuo, čestitom, blagoslovenom putem svojih predaka, da izdrži do kraja. I svi mi s njim zajedno, ako Bog da, sretno mu i čestito bilo i svima vama koji ste učestvovali i koji ste se ovdje sabrali. Bog se javi!
Evo ispred opštine Nikšić, koja konačno podržava ovakve događaje, želimo da pobjedniku ove godine uručimo jedan poklon. To je molitva Svetom Vasiliju Ostroškom, rad župskih monakinja. Inače, Sveti Vasilije, kao što znate, od nedavno i zvanično slava opštine Nikšić. Filipe, čestitam, neki srećno budu slava.
Osjećaj neopisiv, drugi put plivam. Ne znam što bih rekao, nadam se da će ovo donijeti blagoslov na mojoj porodici i mojim bližnjima.